ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงและจีนนั้นเตรียมที่จะเจรจารอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันครับสื่อรายงานว่าผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลท์ทีเซอร์และรัฐมนตรีการคลังอเมริกันสตีเวนมนูชินมีกำหนดเดินทางไปปักกิ่งในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีจีนลิ่วเหอเตรียมที่จะเดินทางมากรุงวอชิงตันหลังจากนั้นด้วยครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในวันอังคารครับว่าการเจรจาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศดำเนินไปด้วยดีตามรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศครับและที่สหรัฐครับศาลสูงอเมริกันไม่รับพิจารณาการยื่นอุทธรณ์การตัดสินของศาลในรัฐฮาวายที่วินิจฉัยไปแล้วว่าสตรีรายหนึ่งไม่ควรปฏิเสธลูกค้าโรงแรมที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ศาลในรัฐฮาวายตัดสินว่าฟิลลิสยังเจ้าของโรงแรมอโลฮาเบดแอนด์เบรคฟาสต์ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคู่รักเลสเบี้ยนที่ไม่ได้แต่งงานกันด้วยการไม่ให้พวกเธอเช่าห้องพักนะครับในคดีดังกล่าวฝ่ายเจ้าของโรงแรมนั้นพยายามอ้างว่าความเชื่อทางศาสนานั้นเป็นเหตุผลในการปฏิเสธลูกค้าคู่นี้ทนายฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิของคู่รักเกย์กล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนานั้นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการละเมิดกฎหมายเรื่องการเหยียดหยันผู้อื่นส่วนทนายของฟิลลิสยังบอกครับว่าลูกความของเธอควรได้รับการปกป้องในการตัดสินใจตามความเชื่อทางศาสนาครับและที่อินเดียนะครับเศรษฐีอันดับหนึ่งของอินเดียช่วยน้องชายให้รอดพ้นจากการติดคุกด้วยการจ่ายหนี้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แม้เคยขัดกันมาก่อนครับสื่อรายงานว่านายมุเคชอัมบานีมหาเศรษฐีชาวอินเดียได้ช่วยชำระหนี้ให้กับน้องชายนายอานิลซึ่งมีหนี้ต่อบริษัทอิริกเซนของสวีเดนนี่ก้อนนี้คิดเป็นเงินไทยราว 2,400 ล้านบาทนะครับหากว่าเขาผิดชำระหนี้ในวันพุธในอานิลอาจจะต้องโทษจำคุกถึง3เดือนอย่างไรก็ตามครับพี่น้องคู่นี้เคยต่อสู้กันทางธุรกิจมาก่อนครับเมื่อ3ปีก่อนบริษัทโทรคมนาคมของนายมูเคสแข่งตัดราคากับนายอานิลจนเกือบทำให้กิจการของนายอานิลต้องปิดตัวลง1ปีหลังจากนั้นนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเควินซูจิฮาราซีโอของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งฮอลลีวูดวอร์เนอร์บราเธอร์สลาออกจากตำแหน่งหลังจากมีข่าวอื้อฉาว่าเขานั้นสัญญาจะให้งานแสดงแก่ดาราหญิงที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยนะครับเมื่อวันที่6มีนาคมสื่อฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เปิดเผยข้อความเท็กซ์เมื่อ6ปีก่อนที่นายซูจิฮารายื่นเสนอแก่ดาราอังกฤษชาร์ลอตต์เคิร์กให้เธอนั้นได้งานเพื่อเขาได้มีความสัมพันธ์กับเธอหลังจากนั้นรายงานข่าวชนิดถูกเผยแพร่ไปและบริษัทต้นสังกัดของนายซูจิฮาราจึงเริ่มกระบวนการตรวจสอบหาความจริงทนายของเควินซูจิฮารากล่าวว่าลูกความของเขานั้นไม่มีส่วนตัดสินโดยตรงในการจ้างงานดาราผู้นี้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับกรุงปารีสของฝรั่งเศสติดอันดับเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกตามรายงานของ Economist Intelligence Unit นะครับเมืองที่แพงติดอันดับ1เช่นกัน2แห่งอยู่ในเอเชียคือเกาะฮ่องกงและสิงคโปร์ครับรายงานฉบับนี้สำรวจค่าใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิตด้านต่างๆเช่นรายจ่ายด้านอาหารเครื่องดื่มค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและค่าเช่าบ้านรวมทั้งหมด160รายการใน133เมืองทั่วโลกนะครับหากสตรีผู้ใดต้องการตัดผมที่ปารีสนั้นต้องเตรียมเงินไป119ดอลลาร์หรือเกือบ 3,700 บาทเทียบกับประมาณ 2,300 บาทที่ซูริกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ 1,600 บาทสำหรับโอซาก้าในญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้ซูริกติดอันดับ4เมืองที่แพงที่สุดในโลกตามมาด้วยเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันพร้อมด้วยโอซาก้าที่ติดอันดับ5ร่วมอันดับ7มี3เมืองคือกรุงโซของเกาหลีใต้โคเปนเฮเกนในเดนมาร์กและมหานครนิวยอร์กที่สหรัฐส่วนอันดับ10ได้แก่นครเทลอาวิฟของอิสราเอลและลอสแอนเจลิสในอเมริกาครับคนที่อยากจะประหยัดอาจจะสงสัยว่าเมืองใดที่ค่าครองชีพต่ำสุดนั่นก็คือกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลานั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน